ýetleýän adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä Istanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlylly, 2 türkmen raýaty tutsa gedildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýle-de türkmen denanlary Özbegistana zähmet migrasiýasyna gidýärler diýen habarmy köp okuwçy çekipdir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletiň atasy atlandyrylýar diýen habarmy hem bu hepde iň köp okunanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga Nurgelli Halikow Türkmenistandan çykmagy gadagan edildi diýen habarmy köp okulypdyr. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içgiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içgiden zäherlenen we ölen, becergalyan adamların anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşany Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserini Özbegistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içgiden zäherlenip ölen Özbegistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki içki we ölüm hadiseler barada habarlarda bolşy ýaly, bu gedegem dymmak, iýraty jan saglygyna, adam ömrüne wekim salyp biljek ýagdaýlar baradaky maglumat bilen habarly etmezlik pozisiýasynda galdy. Başka yurtlarda içkiden zehirlenip ölen, hastahanalarda becergalyan adamlar baradaky maglumatlar badawat ile yetirildi de Türkmenistan yurt içinde öý şertlerine ýasalýan içkilerden ya gazdan zehirlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanylýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýeýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din adatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýa ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve eliyeterli olmağı neşe keşliği güyüşlenirdi diyen pikirler aydılıyar. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önün almağa çağırıp sağdın durmuş yörölgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününü has ağırlaşan işsizliğin korrupsiýanyň we garyplygyň fonunda arak şeraptan çilimden ýa nassan garaý gözleýän adamlaryň barha köpelýänligini öňe sürýär. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolansoň, baýdylýanlary ýerine barlap tasdiklap ya da inkar edip bolmayar. Belki azatlygyň dinleyijileri bize bu arada özlerine meälim bolan maglumatlary ýetirer. Istanbulda bolan arak kelekçiligi baradaky maglumaty kardeşim Sehradan dinleýin.
Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýasama içgiler sebäpli 19 adam şultanda 3 türkmenistanly öldi. Türk polisiýasy ýasama spirtli içgileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatyny tutsak etdi. Bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň habar serişteleri maglumat berýär. Haber7.com neşirinin 15 ýanwarda yerli wagt bilen gün ortan saat 12:00 çap eden habaryna görä ýasama içgiler sebäpli soňky 2 günüň dowamında 19 adam öldü we başga 40 adamın hastahanada sağlık becergisi devam ediyor. Mundan ozol NTV Neşir'nin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içgiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği. Olordan 26 sansının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hoopsuzluk Bürosunun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Bäşimow'un, Rahmatullah Artikow'un ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanşıklığı dernevleri başladı.
Dip neşir belli yeri. Azatlık radyosunun İstanbul'daki çeşmeleri 15. yanvarda İr'den beren maglumatında yasama içgiler sebeple ağzından yeni bir Türkmen raiyetinin aradan çıkandığını aittılar. Türkiye'deki Türkmen migrantları bayramalılı dağı aydılayan merhumun suratlarını biri birine uğradıp onun doğun karındaşlarını ya da tanış bilişlerini tapmağa çalışıyorlar. Bu aralıkta Özbekistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası özünün Telegram sosyal ulgamındaki sahipasında çap eden maglumatında yasama içgiler sebeple ölen Özbek raiyetlerinin sanının 6 adama yetendiğini haber verdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen haberde belleniliyar. Bulardan başka da Türkmen raiyetleri Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spirtli içgileri içmekte guman edilip lukmançılık idaralarında becerge aliyarlar. Türk polisiýasy İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spirtli içgileri satmak bilen meşhurlanan Türkmen raiyetleri Ağacan O ve Amanoğlu D dağını yasama spirtli içgileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etdi.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlöglerde takminan 50 litr yasama spirtli içki, 36 neşe seriştesi, 5 sani neşe maddesi, 1 sani terezi, kalp hasaplanılayan yasama ıhtiyarname kartıçkaları ve köp muktarda lukmançılık dermanları ele salındı.
Dilip Türk neşirinin havarında belleniliyar. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilen Ağacan O ve Amanoğlu D dağa karşı gelensizlik bilen ölüme sebep bolmak, neşe kaçakçılığı, yasama spirtli içkileri öndürmek ve satmak, nemedigi belli olmadık lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beyleki cinayet işleri boyunca dernev başlattı. İstanbul'un hakimi Davut Gül şehirde yasama spirtli içkileri satyan 63 idare kerhananın ıhtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Yasama, bir kanun spirtli içkileri satmak bilen ölüme sebep bolanların hemmesi anıklanyar ve cevapkerçiliğe çekilyar. Serisap bolun, ölüm hadisaları artyar deyip Gül İkiz Sosyal Ulgamındaki sahipasında yazdı. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen raiyetlerinin WhatsApp Messenger'ındaki hususu topara salgılanıp, yasama spirtli içgiler sebeple ölen Türkmen raiyetlerinin sanının 34 adama yetendiğini öne sürdü. Yönü azatlık bu maglumatları resmi çeşmeleri tasdikladıp bilmedi.
Başka da ağzından 7 Türkmen raiyeti hastahanı becergesini alıyor. Olardan ikisinin yağdayı ağır. Hedir Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin köpüsü oların hastahanı tölüklər üçün pul toplayar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen raiyeti anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu vaka bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanası ve İstanbul'daki konsulhanası bilen telefon arkalı havarlaşıp tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 15. yanvarda iyidik derli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Yatlasak bu Türkiye'de Türkmen raiyetlerinin yasama arıktan köpçülükleyin zehirlenmek ve ölmek bilen bağlı ikinci vakadırı. 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da 60'a olay Türkmenistan'da yasama arıktan zehirlenip öldü. Koronavirüs pandemiyasının başına kavat gelen bu vakada Türkmen raiyetlerinin virüsten korunmak için yasama arak içendiği aydılıptı. Türkmenistan'ın devlet medyası Türkiye'deki Türkmen raiyetlerinin yüzeyiz olayan kıyınçılıkları şeyledi olur barı da Türk metbuatında çıkan mağlumatlar hakta haber vermeyer. Sinçler ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların ençemesi Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın Martında yoğulan 14 Türkmen raiyetinin cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamağa hem kömek etmendiğini aittılar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyny. Türkmenistanyň şahsyýet kultunyň güýçlendirilmegine goşulmadyk ýazy şahyrlaryň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik işgärleriniň gara sanawlarynyň saklanyp galmagynyň fonunda prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň adamlaryň oýunyna zor bilen dakylmagy dowam etdirilýär. Synçylaryň käbir muny Sowet döwründe hem bolmadyk kitap zorlugy hökmünde häsiýetlendirýär. Ve bu yagdayın halkın cüzüne girmekten başka zat değerliğini, dine adamların vaktinin el, çağırlarına niyetlen sonki çörek pulunu hem uğurlayanlığına ediyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde büdjet edara kärhanalarının işgärlerinden prezidentin täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň hem gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkan awa şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentin kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt döwlet edara kärhanalary işgärlere dövlet başdutanyň kitabyny satyn almak hem tapşyrylypdyr. Bu arada Azatlyk Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ýlan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň maktym goly dünýäniň akyldary atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine goşan goşanduna däleti Maktym Guly Prahynyň yubiley ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan nägele bolýarlar we onuň maddi çykdajysynyň özlerine goşmaça agyrym salýanlygyny bellýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okamagy da özlerinde höwesiňi ýokdugyny aýtdylar.
Maktum Guly'nin 300 yıllığına bağışlanıp yazılan kitapta hiç bir felsefe ve ilmi mağlumat yok. Dine geçen Maktum Guly Prahynyň Pehim Paykas Ummanı adlandırılan yılla payitahtta geçirilen mezuru ve halkara çareler hakta fotosuratlar ve bu çareler hakta mağlumatlar var.
Deyip Balkanawat şehrinden mektep muğullimi öz pikirini paylaştı. Büdjet işgärleri prezidentin kitaplarını satın almağı 30 yıla golay vaxt veri mecbur edilerler. Yurdiladi başta 1. prezident Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabını, sonra devlet başına geçen Gurban Golu Berdi Muhammedov'un 15 yılda izli izine çav eden 60 golay kitabını öğrenmeyi ve satın almağı mecbur edilipti. Indi Serdar Berdi Muhammedov'un 2 yıldan govrak vaxtta çav eden 3. kitabı sebeple Balkanda geçirilen yığınaklarda Öňkü prezident Gurban Guly Berdi Muhammedowa milletin atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolýarlar. Täze kitabın tanıştırış çaresine katnaşan büdjet işgärlerine kagyzlara gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdi Muhammedow milletiň atasy adynyň dakylanlygy 9-njy ýanwarda ýlan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň dakylmagy guramaçylyk döwlet toparynyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şoňlar Türkmenbaşyda arkadaş milletiň atasy we arkadaşly serdar dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda yerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Түркменстанды президентин ве онун машкала кызларынын шахсият культу өңгөрүлүп эшедилмедик дереже айтты. Курбангулу Бердимухамедовун президент болгон дөбүрүндө дөрөп пухтуланган шахсият культу онун орнуна оглу Сердар Бердимухамедовун кечмеги менен коушумады. Дөвлөт пропагандасы президенттин шахсият культу менен бирликте онун какысынын шахсият культуну кем махабатландырыр. Улу Бердимухамедов дөвлөт башынан чекилен соң кем китап чап этмегини бес этмеди. Кечен жылдын ноябрь айында Курбангулу Бердимухамедов Мухамедовин хакыйда Гөвхөр атлы яна бир китабыны чап эденлиги хабар берилди.
Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиятыны. Түркмөнстан азаттыгынын хабарчыларынын берген маалыматтарына көрө, дөгөм эден улуу курулуштуктардын фонунда улуу малия кыйынчылыктары менен жүрөйүз болуя. Ташкы юрттарга сатылган табигый газдан ва бейлек көрүмдөрдөн келген кирдежилер, кээ юрттардын Dürlü kuruluşlara yatırayan milyonlarca dolar teri istesi yeterlik olmayar. Berdimuhamedovlar Arkadağ şehrinin kuruluşu için yerli telekeçilerin bank kasaplarına akıp pulları göz kızdırsa yorlu köşe düzgününün saklanmağını esavan etmek için koyulan polis işgarları sürücülerin cüvüsüne gözlük yer. Hatta ulları, çağaları, tiyatrları, müzeyleri çekmek arkalık hem Halkın halal kazancını dava salınıyor deyip anonimlik şartında kuruluşan Aşkabatlı pedagog aytti. Adamlar bir yağdayları hakimiyetlerin bütçeti doldurmak takarlarlar deyip atlanırıyor deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Liban vilayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okulçularını kışkı din çalış mevsiminde mecburi müzey gezilençlerine çektiler. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bilim işgarları bu çareni hakimiyetlerin bütçeti doldurmak tağlaları adlandırıyorlar.
Tezeyil bayramçılığından son her mektepten adından 10 okuvçu vilayetin ülkeni öğreniş müzeyine hükmanı gedelenç etmeli ve bunun için her bir okuvçu 5 manattan pul tölemeli edildi.
Dip mecuru gedelence katnaştırılan Türkmenabat şehrinin 27. orta mektebinin okuvçusu anonimlik şertinde aitti. Bellese Türkmenistan'ın orta mekteplerinde kışkı din çalış mevsimi adatça her yılın dekavr ayının 30'undan yanvar ayının 12'sine çenli devam ediyor. Mekteplerde sapaklar 13. yanvarda kaytadan başlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan inataların ençemesinin tasdiklamağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler gedelence katnaşmaktan yüz öğren okuçları dürlü şolsağında pes baha koymak barada hayvat attılar. Bizi din çalışta hem günümüze koymadılar deyip Türkmenabad'ın 20. mektebinin okuçısı anonimlik şertinde aytti. Ol ülkeni öğreniş müzeyinde Esasan Gurbanğulu Berdimuhamedov'un kitaplarının mahavatlandırılandığını, onda dine kadimi Türkmen durmuşunu görközeyen maketlerden başka hiç bir zadın yoktuğunu hem belledi. Sevit'in bilim işyerlerinin bir neçesi olsa, okuçları müzey gezilençilerine hükmanı çekmek barada velayetin baş bilim müdürlüğünden buyruk gelendiğine diyarı. Biz hem bizden edilen talabı berca ediyarız deyip, DNA etrafındaki mekteplerin birinin muallimi anonimlik şertinde aytti. Bilim işyerlerinin ve azatlığın velayet baş bilim müdürlüğündeki çeşmesinin tasdiklamağına göre mecuri gedelençler müzeylerin gaznasına girdici getirmek maksadı bilen kurnuldu.
Hükümet deskaları il arasında meşhurluk kazanmayar. Şol sebeple velayetteki medren deskaları halkın arasında giyinden meşhurluk kazanyan yali edip görkezmek ya da kurulan binaların gereksizliğini yaşırma için bu gedelençleri kurnayarlar. Üstesine de müzeylerin kazanasına 5 şey düşüp onların işgarlarının aylıklarını, okuçuların bücret işgarlarının hesabına tölemeye çalışıyorlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Kalverse de ol bu barada dil üstü bilen yurdun bilim ministerliğinden yürüyte görközmenin gelendiğini aydıp şöyle mecuri gezelençlerin ilkincisinin 3. yanvarda geçirilip başlanandığını hem belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve yurdun bilim ministerliginden şeýlede ady agzalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuwçylary ýylyň dowamında köpçülüklüğün çärelerin gezelençlerin onlar çasına katnaşmağa mecbur edilýär. Bu gezelençlerin ve çärelerin çyktajylary şol sanda tölegleri okuwçylaryň üstüne yükleniýär. Yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylykların giňeýran işsizligin ve durmuş aýdyk gymmatçylygynyň arasında köp hojalyk bu çyktajylaryň öz maşgala büdjetine agram salýandygyny aýdyp gelýär. Türkmen häkimetleri ve resmi media yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barada açaçan mesele gozulmayar.
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanlı Dedavşinanın odal Sovet koşununa adat olan zorluk sütüm deyaplarının dini Türkmen koşununa der. Eyhem Türkmenistanın kevir yukarı kucaylarının ekem yakasını tanıdıp başlarını havar verliye. Elbette bu hil zorluğu köplönç ilatın koroğusu. Yukarı ve dipelerde işleyen hosarları bolmadık maskarlarının çağaları sede var oluyor. Adamlar kanun koruyucu diyen edaraların hakikatta kanunnel. Esasen öz bekvitlerini korumağa yıkkın ediyenliğini kovuluyarlar. Metuva dadatlığı yok. Hakimiyetler bu yağdayların açık ara alıp maslahatlaşılmağına, metuvatta yalgarılmağına yol vermen hakikatta son ağır yağdayları alıp geliyen kiçi cinayetler hem ulul diyarlar deyip adını aydılmazlığını soran üniversitet profesör aytti. Hormatly dinleyijiler, eger bu hili ýagdaýlar barada özüňizde maglumatlary bize habar berseňiz, sizden minnetdar bolarys. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Liwa vilayatynyň Ýeketäk ýokary okuw jaýynyň studentleri özlerinden hasyl ýaşly studentleriň sütemindän ejir çekenligini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky dedefşine eden etdiligine deňedi. Adatlyk radiosynyň anonimlik şertinde gürrüngdeş olan yaşlar umumi yaşayış çayında yaşar yali bolmadı deyip kiçi kurs studentlerin yokoru kurs studentler tarafından hurgulara, kemsitmelere ve giynamalara sedevar edilyenligini gürrüng verdiler.
Men giyice hacatkana çıkmağa korkyarın. Ul kurslaki talipler ol yerde elmi dama menden çilim. Nas çün pul soruyarlar. Vermedik yağdayımda meni ve menin den doğuşlarımı yençiyarlar.
Dip studentlaryň biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlaryň söýlerine görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary okuw jaýynyň administrasiýasy problemany bilse-de çözmeýär. Täze ýyl bayramçylygynda meniň tanyşyma umumy ýaşaýyş jaýyna gözlin arak getirmegini buyurdylar. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary okuw jaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglanyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanyşyma ynanmadylar. Ve temmi çarit hükmünde ona yokoru huzayının teritoriyasında yer deptirdiler deyip student öz tanışının baştan geçiren yağdaylarını gurrun verdi. Studentlerin yeni biri yokoru huzayının çayında student yigitlerin arasında hat yaşlardan pul talep etmek ve zorluk korkutmak yali hareketlerden başka da yerli studentlerin beylikü vilayetlerden gelen studentleri köplük olup yençmegine değişli yağdayların hem köp bol yanlığına eder.
Menin 3-nji kursdaky tanışym umumy leksiýa sapagyna türkmen awatly oglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlar getirip, olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. Institutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmez ýaly edip basdyry ýüstür etdi.
Deyip yeni bir student gurrun verdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary okuw jaýynyň studentleri öz muallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sezewar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gurrundaş bolan studentler muallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemiň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir ederler.
Ýoglaryň administrasiýasy we muallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görelli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek yağlı hareketler Dedavşina'nın saklanmağına esas yöre diyar. Muğlumlar gerek olsa bizi yençiyarlar, kul yağlı oturduruyarlar. yer deptiriyarlar. Bizim inatalarımız olsa bu zatlara gözünmeyarlar.
Deyip studentlerin gene biri gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu institutun umumi yaşayış çayındaki yağdaylar var da onun yol başçılarından resmi görünüşte mağlumat ve tesvir alıp bilmedi. Seyit Nazar Seyidi adındaki Devlet Pedagogik İnstitutu Livap vilayetindaki Yeketak yokuru kucayıdır. Şeridol yurdun en köne üniversitetlerinin biridir. Resmi mağlumatlarda institutun 20 olay uğur boyunca milli bilim ulgamı için yokarı hünerli mağullimleri ve terviyeçileri tayarlayanlığı ediliyar. Türkmenistan'ın yokuru kuzaylarında bilim alayan yaşları hakimiyetler bir kudokçuluk ediyar. Oların okudan boş vaxtını geçirmekine kanikul dövründe ödün alıp barışına değişli dürlü çeklendirici düzgünler girdiler. Studentler yıllar boyu okuva derek köpçülüklüğün çareleri çekliyarlar ve konsertlerde, teatrlarda öz hatavına tomoşaçı olmağı mecbur ediliyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemi gepleşikimizi dinleyarsınız. Türkmenistan'ın metduatı Progress Online neşirinin halkarı metduat adatlı gödökçülerinin sıyınlarına salgılanıp yazmağına göre ne doğru mağlumatın anamdar çeşmesi olup duruyor. Bir yurtta kararsız metduat değil, söz adatlığı, fikir aytmak adatlığı hem yok ve senzuranın yer tovalığındaki en yoğuz usulleri olanlar. Çoğu vakitte Türkmen kanunçuluğu senzurani bir kadagan ediyor. Türkmen News nesiri bilen hizmettaşlık ediyen jurnalist Nurgelli Halikov'un Dubai'ye uçmakçı olanla yolundan saklanmağı resmi Aşgabat'ın jurnalistler ve hareket adatlık meselesine eğleyen kadaganlık bir çeklendirme pozisyasında bir duruyanlığını işaret ediyor. Bu aradaki mağlumatı Gödel Hudayi verdiği vadan alalım.
Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halikov'un yurttan çıkmağı qadağan edildi. Halikov bilen hizmettaşlıktaki qararsız Türkmen News neşirinin mağlumatına göre ol 12 yanvarda Dubai'ye uçmalıdı. Ama ol uçara qoy verilmedi. Neşirin mağlumatına göre jurnalistin Birleşen Arap Emirliklerine iş vizası vardı. 30 yaşlı Halikov geçen yılın iyun ayında türmeden boşadıldı. Ol Türkmen News bilen işleşenli üçün Türkmenistan'da 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikov'un Dubai'ye uçmalıdığını ve şol yerde mihmansörlük pudağında iş tapanlığını 12 yanvarda haber verdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek ediptir ve uçar biletini töleptir. Ama Aşgabat'ın aeroportunda Halikov bir neçe saatlap ayrı otoqda soruq ediliptir. Neticede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News Halikov'un geçen yıl türmeden boşadılığından son bir neçe alıp becerge alındığını ve bu dövrde dışarı yurt pasportını alıp dışarı yurda gitmek için resmi namaları yığınamağı başaranlığını belliyar. Geçen yılın ahirinde Halikov Dubai'de mihmansörlük pudağında iş tapıptır. Ol bu orda 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsuk edilyençe işlepti. Ama Halikov Türkmenistan'dan çıkıp bilmedi. Türkmenistan öz rayetlerini halkara uçarlarından düşürmek ve onlara dışarı yurtlara siyahat etmekini esassız qadağan etmek bilen tanalyar. Hakimiyetler tarafından ıqtibarsız hasaplanan Türkmen rayetleri yurttan çıkmakta hasılı kıyınçlıklara duçar bolyarlar. Halikov'un yağdayında onu yolundan saklamak boyunca hareketler gümrük barlığı nokudunda reis registrasyasından son başlanıptır. Halikov'un eyyen barlanan koçları iğdine getirildi ve rengen encamından geçirildi. Sonra el bilen barlandı. Barlığı bir neçe adam sinladı, hatta terketçiler hem geldi. Gümrük kulluğunun işarlarının özarı sökötteşliklerinden Halikov hakta önünden haber verilendiği ve onu barlamağın tavşırlandığı belli oldu deyip Türkmen News yazıyor. Şelide olsa düplü barlıklardan son Halikov'a terket gözökçülüğünden geçmeye ruhsat beriliptir. Terket gözökçülüğünde kabinadaki işar destine Halikov'a ayrıtın otoğayı verdi. Olerde bir işgar Halikov ile gürlöşüp başladı ve maşgalasında su dedilen adamların bolup bolmazlığını soradı. Halikov özünün kalplıkta günahkarlanılığını ve türme möhletini baştan geçirenliğini etti. Sonra Smena'nın başlığı gelip soru verip başladı. Ol Halikov'un nire ve nem için gidiyenliği nirede işleyecekti ile gıdıklandı. Bu ofiser Halikov'a Dubai'de masajist olup işleyen Türkmen kızları var da sosyal ulgamlardan video görküldü ve onları tanıp tanımayan sorudu dip Türkmen News belliyer. Birnäçe sagatlap soraq ellenden soň Halikova daşary ýurda siýahatynyň wagtlyň çäklendirilendigi we soraqlar bilen migrasiýa gullugyna ýüz tutup biljekdigi aýdyldy. Nurgeldi Halikov 2020 ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalisti garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistany baran agdalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uğratmagyndan soň tutsa gelipdi. 2024 ýylyň noýabr aýynda Türkmen häkimetleri başga bir gararsyz jurnalist Soldan Açylowany ýurtdan çıkarmadı. Açılva halkarı bayrağını alma üçin Jeneva gitmek planlaştırıyardı. Jurnalistin uçmalı günü 4 tane ak halatlı netanış adam öyüne varıp 75 yaşlı zinanı zor bilen yokunç keteller hastahanasına alıp gittiler ve onda yokunç ketelin bar olmağının ehtimallığını öne sürdüler.
Kepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.